Gaurko saioan munduko aur askoren errealitate gordina izango dugu hizpide. Gaur lau urte betetzen dira Ukrainako gerra hasi zanetik. 2022ko 6/24an hasi eban Errusiak Ukrainan inbazioa. Ondorioak batezbe gogorra dira aurrentzat. Milaka aur desplazatuta, hezkuntzan eta osasunean kalte larriak eta osasun mentalean arrasto sakonak. Egoera honen inguruan berba egiteko geugaz daukagu Ainhoa Lejonagoitia, UNICEF Euskadiko batzordeko komunikazio arduraduna. UNICEFek urteak daroaz mundu osoko aurren eskubideak defendiduten, baita Ukrainako gerran be. Ainhoa, egunon.
Gaur gomidapenarengatik.
Eta eskerrik asko hementxe geugaz izategaitik eta gaurko irratsaioan parte hartzeagaitik. Aitatu dugu gaur lau urte betetzen dirala Errusiak Ukrainako lurraldea inbaditu ebanetik. Zelan laburbildu geinke gaur egun Ukrainako aurren egoerea?
Bai, zuk aipatu duzu moduan duela lau urte Ukrainako aurren bizitza betiko aldatu zen egun batetik bestera. Beraiek etxean, eskolan, lagunekin jolasten egotetik, aterpeetan eskutatzera, etxetik ihes egitera, eta azken finean soke egoera iraunkor batean bizitzera pasa ziren egun batetik bestera. Eta horrek eragin zuzena izan du beraien osasunean, bai fizikoan eta baita mentalean ere bai, eta baita beraiek errealitateari buruz daukaten pertsepzioan ere bai. Pentsatu behar dugu, lau urtetik berako umeek ez dutela gerra ez den beste egoera bat bizi izan, eta indarkeriak, desplazamenduak eta bombardaketek beraien eguneroko bizitzaren parte direla. Gainera, bueno, hasieran pentsatzen zen inbazio honek gutxi irango zuela, gerra laburra izango zela, baino lau urtez luzatu izan da, eta orokorrean Ukrainako biztanleriak, familiak eta aurrek ere bai daukatzen sentsazioa da nekearena eta etzipenarena, ez? Azkenean gerraren mehatzupean bizitzera ohitu dira eta behar humanitario gero eta handiagoen eraginpean bizi dira.
Zeintzu dira jakin beharreko datuak? Zeintzu dira daturik kezkagarrienak?
Daturik ezkagarrianek izan daitezke, azkenean, lau urteko gerrate honek utzi dizkigula aurrei dagokienez, 3200 aur baino gehiago hil eta zauritu. Eta gainera, azkeneko urtean, 2025ean, aurren biktimen kopurua 110 igo egin zen. Hau da, gerrak badirudi frontean ez dela gauza askorik aldatu, ez? Frontelerroa duela bi urtetik ona ez da asko aldatu, baino erasoak oso gogorrak izaten ari dira, batez ere azpiegiturei dagokienez, ez? Eta horrek eragina zuzena izan du aurrengan eta biztanleria osoarengan. La urte hauen ostean oraindik 2,6 milioi aur desplazatuta jarraitzen dute. Gehienak Ukrainatik kanpo bizitzera joan dira, baino asko Ukraina barruan jarraitzen dute desplazatuta. Eta beraientzako realitatea oso gorra da. Azkenean segurtasun bila euren etxeak utzi izan dituzte, baino Ukraina barruan mugitu direnak ere ez dute segurtasun hori topatu, zeren azkenean erasoak Ukrainiako hiri nagusien kontra izaten ari dira. Eta azpiegitura guztien kontra bai.
Ia 2,6 milioi aurre esan dozuz desplazatuta, hiru aurretetik bat desplazatuta dagoela esan gura horrek. Zelangoa da desplazatuta dagozan aurroren eguneroko Ainhoa?
Eguneroko gogorra da. Azkenean aurrentzako denek dakigu, ez? Haurtzaroa eta nerabezaroa dira aurren garapenerako oso garai garrantzitsua, ez? Eta beraiek garapen hori modu osasuntzuan emateko behar dute segurtasuna, egonkortasuna eta nolabaiteko babesare bat inguruan. Eta azkenean etxetik ihes egitera behartuta egon direnean beraien babesare edo harremantzare hori galdu egiten dute, eta askoz ere zaurgarriagoak dira indarkeriaren aurrean, hezkuntza etetearen arriskuaren aurrean, eta baita osasun mentalarekin eta isolamenduarekin erlazioa daukaten arazoetan erortzeko arrisku handiagoa daukate. Orduan guk hor UNICEFek harrera zentro ezberdinetan lan egiten du, bai Ukraina barruan, baita harrera herrialdeetan ere bai, behar duten hauei babestare bat eskaintzeko eta baita ere hezkuntza edo beharrezko hezkuntza eta trebetasun horiek eskaintzeko ere bai.
Aur batzuen kasuan ganera, baten baino gehiagotan itxi behar izan dabe euren etzea?
Bai, ala da, 15 eta 19 urte bitarteko irun erabetik batek utzienez bi aldiz aldatu behar izan du tokiz edo etxez, eta gehienek ba segurtasuna aipatzen dute mugitzeko arrazoi bezala, baino askok eta askok hezkuntzarako eta trebetasuna garatzeko txarbide hobe baten bila egiten duten mugimendu hori.
Mm-hmm.
Eta bueno, hor. Mm-hmm.
Bai, lehen parkatu, Ainhoa, lehen azpiegiturak aitatu dozuz, milaka eskola kaltetu edo suntzitu dira, ondatuta geratu dira, 4 urte honeetan. Horrek zelan eragiten dau, belaunaldi oso baten etorkizunean?
Ba, imaginatu, ez, azkenean hezkuntzak ematen ditzu ba, etorkizunerako trebetasun horiek garatzeko aukera, eta hori kentzen badizute, ba, azkenean, etorkizunean izan dezakezun itxaropena ere galtzeko arriskua daukazu. Gure datuen arabera, azkeneko 4 urte hauetan 1700 eskola eta hezkuntza instalazio kaltetu edo suntzitu dira, eta horren ondorioz, hiru horretatik bat ezin ditu aurrez aurreko eskolak jarraitu. Orduan guk UNICEFek online ikaskuntza hori sustatu egiten dugu, All Ukrainian School online plataforman martxan jarri dugu, eta 2025ean 800.000 ikasleren gana, baino ikasleren gaina ailegatu ginen plataforma honekin, eta baita ere trebakuntza planak sustatzen ditugu bai irakasleentzako eta baita ikasleentzako, gehien bat errekuperazio ikasketak errekuperatzeko planak dira, ez? Azkenean toki aldatu izan diren aurra hauek edo frontetik gertu bizi direnak azkenean bere ikasketak etenda ikusi izan dituzte, eta horrek arrakalak sortzen ditu, ez? Batzuek eta besteen artean. Eta online ikaskuntza horrekin ba pizkatxo bat mantendu egiten dute beraien ikasketa maila, eta jarraitzen dute hezkuntza sisteman sartuta. Alanda guztiz ere bai aipatu nahiko nuke online eta modu semipresentzialetan hezkuntza jarraitzen duten ikasleek zaurgarriagoak direla ikasketa berein ikasketak etenda ikusteko, eta baita ere ba isolamenduaren eta osasun mentalaren arazoen aurrean. Denek dakigu eskolak azkenean ez direla bakarrik ikasteko tokiak, ez? Umeak eskolara doazenean besteekin harremanetan egoten dira, jolasteko tokia daukate, babestokiak dira baita ere, eta horrek aurren egunerokoan eta baita osasun mentalean ere eta beraien garapenean ba eragin zuzena dauka.
Osasun zerbitzuen egoerea be asko okertu da, ze arrisku dauki ez aurre txikienek?
Bueno, aur txikienek azkenean gainera, aipatu dugu azpiegituren kontrako erasoa, bero gailurik gabe daudela, elektrizitaterik gabe daudela, eta aur eta saneamendu azpiegiturak ere oso kaltetuta daudela. Horrek asko zaildu egiten du eguneroko bizitza, ez? Eta osasun fizikoan eragin zuzena dauka, batez ere txikienen aurrean, ez? Beraiek neguan eta 0 azpiko temperatura, mugako temperaturei aurre egiteko, ba, zailtasun handiagoak dituzte, eta osasun zentro ugari kaltetuta daude, eta ez da ematen, lehen ematen zen asistentzia mediko berdina. Gure datuen arabera, 880 osasun zentro kaltetu edo suntzitu dira azkeneko 4 urteetan, eta familiek aipatzen dute oso oztopo handiak dituztela arreta mediko hori jasotzeko, ez? Alde batetik medikamentuen kostua asko igo delako, mugikortasun eskazia dagoelako, eta bueno, zentroetan dauden kalteek ere ba arreta hori zaildu edo murriztu egiten dutelako.
Arrisku fisikoetatik harago, aurretan eraben osasun mentalaz be egiten duzu berba, Ainhoa, zelango ondorio emozionalak ikusten zabilzie?
Bueno, ba, niri iruditzen zait oso datu aipagarria dela, uste dut lehen aipatu dugula, ez? Ba, 4 gaztetik batek, itxaropena galdu duela etorkizunean. Eta hori nerabeen artean jasotzea ba oso larria eta esanguratsua iruditzen zait, ez? Azkenean beraiek ez dute bereien etorkizuna Ukrainian ikusten, ez? Eta horrek ba gizartearen etorkizunera begira ere ba oso datu larria dela uste dut. Hala ere, bueno, eta ez hori bakarrik, ez? Horietako asko aipatzen dute oso triste sentitzen direla eta etzita, ez? Eta horrek ohiko jarduerak egitera egiten usteari bultzatu egiten dietela, eta sentimendurik gainera nezken artean, mutien artean baino handiagoa da. Hori datu bakarrik begira, baino gainera estres maila asko igo da aur txikien artean, 137%koa da estres maila, eta angustia psikosoziala ere salatu dute familia gehienek, aurren arteko angustia psikosoziala. Azken finean, gerrak dena suntzitu egiten du aurren bizitzan, ez da bakarrik hezkuntza izatea edo osasun arreta jasotzeko zailtasunak izatea, baizik eta harreman sare osoa goitik bera nahaztu egiten da, eta gehienek, bueno, Ukrainiako aurren herenek gerraren eragin zuzena jasan dute, adibidez, gertuko edo senide baten heriotza jaso dutela izan dutelako edo jasan dutelako gerraren ondorioz edota lesio edo zauri larriak bai beraiengan edo familiakideren batean, eta horrek eragina dauka beraien osasun mentalean. Azkenean beldurra da nagusi, angustia, itxaropenik ez izatea, ez? Eta gerra noiz amaituko ote den ez jakitea. Azkenean lau urteko gerra asko lusatzen ari da, eta horretik aipatu izan ditudan bezala, nik uste dut denek pentsatzen zutela oso gerra laburra izango zela, eta lau urtez lusatu eginda, eta gainera ez da ikusten konponbiderik epe laburrean.
Ainhoa, badago belaunaldi bat galtzeko arriskua?
Bueno, nik galdera horren aurrean baikorra izatea gustatzen zait, ez? Eta pentsatzea gauzak aldatuko direla, hobera egingo dutela, eta azkenean ba bertan lanean ari garen erakundeen eta Ukrainiako gizarte beraren, ez? Erresistentzian bizkat itxaropena izatea eta egiten ari garen hezkuntzan egiten ari garen esfortzu guztia eta haien babestare hori sortzeko eta osasun mentalean laguntzeko egiten ari garen esfortzuak ere ba bere fruituak emango dituela, ez? Baino bueno, argi geratzen ari da premia handiak daudela eta aurrei zuntako zerbitzuetan inbertzioa egin behar dela eta hoien haiengandik apostatu behar dugula. Azkenean herrialdearen etorkizuna aurretan eraben etorkizuna izango da, ez? Eta beraiengan inbertzen ez badugu, ba bizkat ilunagoa izango da, ez? Gizarte osoaren etorkizun hori.
Eta Ainhoa, UNICEF erakundea zelan koordinetan da bertako tokiko erakunde eta agintariakaz egiten dozuen lan hori bideratu alizateko?
Bueno, UNICEF azkenean Nazio Batuen erakundea da, aurre izuntako Nazio Batuen erakundea, eta hala izan da beti egiten du lan bertako, ez bakarrik Ukrainan, beste herrialdetan ere bai, bertako erakunde eta agintariekin. Hau da, guk aipatu dizuedan adibidez hezkuntzarako plataforma hau guk sustatu egingo dugu, baino Ukrainako agintariak ere edo erakundeak ere hor daude atzean. Azkenean guk gure laguntza ematen dugu, baino behar dugu, eta nik uste dut dela gure erantzuna askoz zabaltzeko modurik onena dela, ba azkenean erakundeekin eta gizarte berak dituen egitura kontuan hartzea, ba horrelako despliega egiterako orduan. Azkenean guk hezkuntzarako plataforma honekin 8.000 horrengana iritsi gara, baino ez gu bakarrik sustatu dugulako, baizik eta bertako erakundeekin eta azpiegiturekin ere elkarlanean aritu garelako horreta gauza horiek egiteko. Baita ere harrera zentroei dagokionez, azkenean babesare hori sortzeko ez da bakarrik erakunde bakar baten lana, baizik eta kooperazioa da guztien artean, aur bakoitzari beharrezko babesare hori emateko.
Ukrainako gerraren laugarren urteurrena gaur dinogunez, ze mezu lusatuko zeunzkie nazioarteko agintariei eta ze mezu lusatuko zeunzkie herritarre arruntei hainua?
Bueno, ba, nik uste dut eta aipatuko nuke nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arabera aur guztiek segurtasunez azteko eskubidea dutela eta salbuespenik gabe eskubide hori errespetatu egin behar dela, ez? Eta gatazka egoeran bizi diren aurrek eta familiek gure laguntza behar dutela eta behar dutela beraien eskubideak bermatuta ikustea, ez? Gatazkek, kosmoto antako gatazkek amaiera bat behar dute, azkenean kaltetuenak beti dira biztanleria zaurgarriena, hoien artean aurrak eta nerabeak eta familia pobreenak, eta alde horretatik uste dut badin denen ardura dela nolabait beraiengana laguntza eramatea eta guztien artean ahotsa altzatzea motanetako gatazkekin behingoz amaitzeko.
Datuak gogorra dira, baina nik uste dute garrantzitsua dela errealitate hori ezagutzera motea eta kasunetan aurren eskubideak erdigunean jartzea eta alkartasuna be ezinbestekoa da. Ainhoa Lejuanagoitia, eskerrik asko geugaz izateagaitik eta UNICEF erakundetik egiten duzuen alegin guztiak hementxe azaltzeagaitik.
Eskerrik asko zuei, mi esker.